Znásilnění a sexuální násilí jsou ve společnosti pořád tabu a doprovází je řada předsudků. Johana Nejedlová se proto už rok a před lety snažila změnit toto tabu. S kamarádkami založila neziskovku Consent. Společně boří mýty, šíří osvětu a pořádají i workshopy pro děti na základních a středních školách. Jejich aktivit si všimli i v zahraničí. Johana tak získala cenu Women of Europe v kategorii za aktivismus a ocenil ji i magazín Forbes v kategorii 30 pod 30. A Johana Nejedlová je teď hostem Nového dne. Dobré ráno vám přeji.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Něco naznačeno tedy bylo, ale pojďme konkrétněji popsat, čemu přesně se ve vaší činnosti věnujete.
My jsme se v Consentu rozhodli reagovat na ten fakt, že v Česku zažije každá desátá žena a každý 30. muž znásilnění a polovina žen zažije sexuální obtěžování. A rozhodli jsme se, že s tím chceme něco dělat. Původně jsme začali dělat jenom osvětové kampaně, ale pak jsme dospěli k tomu, že je potřeba to téma vnášet trošku hlouběji do společnosti. Začali jsme dělat workshopy pro mladý lidi na základkách a středních školách, kde se s nima bavíme o souhlasu u sexu a třeba o tom, jak pomoct kamarádce nebo kamarádovi, který se svěří s tím, že zažil znásilnění. A pak jsme přešli k tomu, že vlastně v Česku je strašně moc škol a my nikdy nebudeme schopní navštívit všechny žáky nebo studenty. A proto jsme se rozhodli začít vyvíjet programy pro pedagogy, aby mohli dělat tady to vzdělávání sami. Se ukazuje, že jim k tomu často chybí podklady. To je jedna část a v druhé části jsme se začali věnovat kultivaci stávajícího prostředí, kdy jsme se začali koukat spíš na tu problematiku sexuálního obtěžování. Vytvořili jsme síť podniků, který netolerují sexuální obtěžování, barů a klubů, kde jsme proškolili zaměstnance v tom, aby věděli, jak pomoct někomu, kdo si třeba stěžuje na to, že obtěžování zažil. A v té poslední části se teď věnujeme prostředí firem a organizací, kdy přímo firmám pomáháme nastavit bezpečnější prostředí, ideálně tak, aby se vyhli tomu, že tam k nějakému sexuálnímu obtěžování dojde a nemuseli řešit ustávající konflikt a případně pokud se to stane, tak aby ho vyřešili nějak smírně, tak aby všechno dobře dopadlo.
To zaměření je opravdu široké a my ho teď postupně projdeme krok po kroku. Já bych začala obecně tím sexuálním obtěžováním jako takovým. Jak velký problém to je u nás v České republice?
Tím, že ty statistiky říkají, že to zažije každá druhá žena, tak je to poměrně velký problém. Pocit, že v Česku je to pořád hodně bagatelizované. Když se žena svěří s tím, že něco takového zažila, tak jí často někdo řekne, jak ty to přeháníš, ty naděláš, že to zas nic takového není, nebo tak Pepa si přece trochu divoký, takhle se chová. Ale to vede k tomu, že o tom ty ženy mluví ještě míň a že většinou nevědí, jak to vyřešit, když se jim něco nepříjemného děje. A my jsme si právě řekli, že takhle to úplně nejde a snažíme se pomoct, aby to ty ženy mohly oznámit ve chvíli, kdy se jim to stane, což byla třeba věc během mýtu, kdy se spousta lidí divilo, proč se ženy ozývají až po 20 letech, tak jedna z těch bariér je to, že to vlastně nemají kde říct. A chceme, aby se to podařilo vyřešit v tu chvíli.
Taky samozřejmě otázka je, jak tenká je ta hranice mezi flirtováním a sexuálním obtěžováním, protože často slýcháme, že žena se za to mohla sama, že muže vyprovokovala. Tak jak řešíte i tuto otázku, jak náročné je to třeba vysvětlit, ať už ženám nebo mužům?
Ono, ta věc je taková, že každý má hranice někde trochu jinde. A proto je podle mě extrémně důležitý, aby byli lidi obezřetní a respektovali se navzájem. Což znamená, že když se vám někdo líbí a chcete s ním navázat vztah nebo s ním nějak flirtovat, tak si všímáte, jak reaguje. A když na to nereaguje dobře, tak v tom nepokračujete, protože je jasný, že se mu to asi nelíbí. A v tu chvíli, když se omluvíte a už to neopakujete, tak je to podle mě úplně v pořádku. Problém je v tom, že spousta lidí to právě nerespektuje, překračuje a to svoje chování třeba opakuje a ty ženy se pak cítí velmi nepříjemně. Problematicky je to třeba v prostředí pracovním, kdy velmi často, protože je tam nějaká hierarchie, se ti, kteří to obtěžování zažívají, právě bojí ozvat a nemají takové možnosti, jako máte možnost třeba na ulici se ohradit.
Já bych na to navázala, protože jednak jste zmiňovala kampaň MeToo, ale i v Americe jsme právě byli svědky před lety mnoha různých skandálů v mediálním hereckém prostředí. Ale jak častý je to problém u nás v českém prostředí na pracovištích?
No, statistiky, které by to na pracovišti přímo monitorovaly, nemáme, ale máme třeba statistiky z vysokoškolského prostředí, kde až 3/4 studujících za svoje studium zažili nějakou formu obtěžování. Mohlo to být samozřejmě i méně závažné věci, jako sexistické poznámky a nevhodný košilatý vtipy, který vám ale ve chvíli, kdy jste v nějakém formálním prostředí, můžou připadat velmi nepříjemný. A na tom pracovišti se to příliš nemonitoruje, ale podle zkušeností, které zaslýcháváme od žen, které se na nás obrací, to prostě není nijak ojedinělý případy. Zároveň je potřeba říct, že to je sexuální obtěžování na pracovišti není úplně možný brát na lehkou váhu. Je to něco, co definuje antidiskriminační zákon a dá se to i trestně stíhat.
Vy jste zmiňovala ty programy pro děti, pro školy. Jednak by mě zajímalo, jak reagují školy jako takové na tuto vaši aktivitu a jaké vůbec mají české děti znalosti v oblasti sexuální nauky.
Já musím říct, že na nás se obrací spíš školy, které jsou otevřenější k tomuhle tématu a vidí tu potřebu to téma otevírat a řešit. Pak přímo v těch třídách většinou máme hodně pozitivní ohlasy, protože ty naše metody, které děláme nebo kterými se snažíme vzdělávat, nejsou úplně direktivní. Není to tak, že bychom si stoupli před třídu a začali jim říkat, znásilnění je to a to a nikdy to nedělejte, ale spíš je vedeme k tomu, aby diskutovali nad různými příběhy, snažili se najít ty kořeny toho problému a aby sami uměli rozeznat, který chování je třeba problematický. Navzájem o tom mezi sebou diskutují a tím se jakoby třeba vyvracej vzájemně mýty, který někteří spolužáci můžou mít. Takže když si třeba část třídy myslí, že holky chtějí sex mnohem méně než kluci, a když se o tom společně začneme bavit, tak se ukáže, že to je vlastně velmi jako diverzní. A to, že mají ty děti možnost o tomhle mluvit otevřeně pod nějakým vedením, většinou vede k tomu, že si toho cení a že mají pocit, že sami na něco přišli.
My žijeme ve velmi zvláštní době, kdy jsme izolovaní ve svých domovech. Partneři spolu tráví možná až neobvykle příliš času za zavřenými dveřmi. Sledujete i nějaký nárůst sexuálního násilí právě mezi partnery během pandemie koronaviru?
Ano, data, která by sledovala přímo jenom sexuální obtěžování, celkově máme problém v tom, že těch dat je v Česku hrozně málo a zaměření ještě na sexuální obtěžování jich ještě míň. Ale organizace, které se věnují přímo pomoci obětem, tak hlásí 40% nárůst kontaktů, což znamená, že tak enormně vzrostlo za poslední rok. Jsou to kontakty, které se týkají domácího násilí, ale i toho sexuálního. Zároveň součástí domácího násilí velmi často bývá i to sexuální. A když jsou prostě lidi doma zavření, jsou frustrovaní, protože ta situace teď je velmi těžká, tak je možný, nebo je velmi častý, že si to vybíjejí tím, že prostě druhého partnera nějakým způsobem terorizují nebo se dožadují něčeho proti jejich vůli.
Popravdě i ta česká legislativa je k sexuálním násilníkům, řekněme, velmi měkká, když to řeknu mírně. V čem vy spatřujete ty hlavní nedostatky?
Tak ten asi nejpatrnější problém je to, že polovina odsouzených pachatelů, což už jsou lidi, u kterých byla prokázána vina, odchází od soudu jenom s podmínečným trestem. Tady ještě potřeba říct, že to není nějaký enormní číslo lidí, kterých by bylo ročně odsouzeno. V Česku ročně je to asi 300 lidí, přestože se odhaduje, že se stane 12 000 znásilnění. A druhý problém, který teď vidíme a se kterým se snažíme něco dělat, je to, jak je vůbec definováno v trestním zákoníku znásilnění. A v Česku je to definován jako akt, který se stal pod využitím nátlaku, fyzického násilí nebo využití bezbranosti oběti. Ale z pohledu naší organizace a z pohledu organizací, jako je Amnesty International, Česká ženská lobby a Ženy v právu, by se ta definice měla změnit tak, aby to byl sex bez souhlasu druhého, jako to je v 12 dalších zemích světa, protože ta situace nebo ta definice, která je tam teď, velmi často vede k tomu, že když dojde ke znásilnění, takže že se ta oběť nebránila, tak ten člověk velmi často není odsouzen za znásilnění, ale za jiný trestný čin, u kterého je mnohem nižší trestní sazba.
Já jsem v úvodu zmiňovala, že vy jste získala ocenění Women of Europe, podobně jako třeba Greta Thunbergová, ale zároveň, když jste toto ocenění získala, tak jste říkala, že je to krásné, ale nájem to nezaplatí. Tak by mě na závěr zajímalo, jak se Consentu daří v oblasti fundraisingu, kolik máte podporovatelů, jaké jsou reakce na vaše aktivity.
To bylo takový hodně expresivní vyjádření, ale ta situace je taková v Česku, že je hodně skvělých organizací, které odvádějí velmi dobrou práci, investují do toho spoustu volného času. Zaměstnanci. Není to jako, že si chodíte odsedět 8 hodin do práce, ale protože děláte to, čemu věříte, tak tomu investujete všechno, co jde. A je velmi těžký na to nacházet zdroje a spíš jich ubývá. My jsme se v koncentu teď spíš rozhodli nejít tou běžnou cestou grantování, ale snažíme se víc nějak podporovat ten individuální fundraising, kdy nám přibývají dárci, kteří nám pravidelně posílají peníze, a zároveň se snažíme si i nějakou část financí na tu naši práci vydělat, což jsou ty služby, které třeba poskytujeme firmám. Jinak my máme poměrně velkou podporu od mladých lidí, ale od nich je jako těžký zase získávat peníze, protože jich tolik nemají. Ale máme třeba 150 dobrovolníků, což je obrovské množství lidí, kteří přispívají svojí dobrovolnou prací, která je taky nějaká velká hodnota.
Já vám moc děkuji, že jste nám představila všechny tyto potřebné aktivity. Děkujeme za to, co děláte, protože je to obzvlášť v této době nesmírně důležité. Naším hostem byla Johana Nejedlová, zakladatelka spolku Koncent. Díky za návštěvu.
Já ještě jednou moc děkuji za pozvání.